Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne uităm la minunea vindecării îndrăcitului din Gadara. Este o istorie de groază. Vom vedea ceva din taina lumii satanice. Vom vedea atât cât Dumnezeu ne îngăduie să vedem prin Scriptură, ca să înțelegem ce se întâmplă în lumea spirituală. Să înțelegem de ce în viața aceasta în care trăim noi se întâmplă lucruri care ne îngrozesc. Unde își au originea lucrurile acelea? Vom vedea ce înseamnă să fie un om stăpânit de duhuri necurate și să fie purtător de legiune de duhuri necurate. Ca să înțelegem că și dacă ajungi cineva acolo, mai există har, mai există speranță. Că există un Dumnezeu care își poate întinde mâna și să smulgă un om din robie. Când ne uităm la subiectul acesta, știm că intrăm într-o bătălie spirituală extraordinară. Știm că ne-a chemat Dumnezeu să luăm cu asalt împărăția Întunericului și să-i smulgem pe oameni de acolo prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Am văzut că Dumnezeu a creat o lume vizibilă și o lume invizibilă. Lumea nevăzută este o lume mai reală decât lumea aceasta. Tot ceea ce există în lumea nevăzută este real. În lumea aceea pe care a creat-o Dumnezeu sau în lumile acelea pe care le-a creat Dumnezeu, există ființe spirituale. Biblia ne spune în cartea Geneza, la capitolul 2, versetul 1. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Doar Dumnezeu Preasfântul este din veșnicie în veșnicie. El este singurul fără început și fără de sfârșit. Orice există altceva, există datorită faptului că a creat Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumile din nimic. În suveranitatea și în îndurarea Lui, Dumnezeu a creat lumile văzute și lumile nevăzute. În lumile nevăzute există ființe spirituale. Noi cunoaștem despre existența acestor ființe spirituale din cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că există îngeri. Și în lumea aceasta a îngerilor, unii sunt heruvimi, alții sunt serafimi. Că Dumnezeu a creat o lume cu ființe spirituale și le-a dat poziții distincte și lucrări speciale. Ni se spune, de exemplu, că în jurul tronului de slavă al lui Dumnezeu sunt heruvimi care zboară și în zborul lor cântă și răspund unii altora și spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu că există arhangheli care au slujbe speciale și sunt în poziții de autoritate. Ni se spune în Biblie că există îngeri al lui Dumnezeu care sunt duhuri slujitoare, ființe spirituale pe care le-a creat Dumnezeu special pentru noi oamenii. Acum, când vorbim despre lumea aceasta spirituală, cunoștințele noastre sunt foarte limitate. Dar Biblia ne spune că acolo în lumea aceea spirituală pe care a creat-o Dumnezeu, s-a întâmplat și acolo o tragedie. În lumea aceea spirituală s-a declanșat un conflict. Dacă aveți Bibliile, vă rog să le deschideți la cartea Apocalipsa, la capitolul 12. Și în cer, spune Biblia, s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. În lumea aceea spirituală a pornit un război. Un război între ființele spirituale create de Dumnezeu. Satana a pornit război și când auzim de așa ceva, ne întrebăm oare ce s-a întâmplat? Oare cum a fost posibil așa ceva? Sunt lucruri care trec dincolo de puterea noastră de a pricepe, dincolo de informațiile pe care le-am putea obține pe orice altă cale, de aceea trebuie să ne limităm la cât ne dă Biblia. Biblia nu ne răspunde aici pe pământ la toate aceste întrebări ale noastre privind tainele lumii spirituale, dar ne dă suficient ca să înțelegem atâta cât să putem lua decizii pentru viețile noastre. Și în cartea profetului Isaia, la capitolul 14, Biblia ne dă un crâmpei să înțelegem cum a pornit războiul acela în lumea spirituală. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază-noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Acolo în lumea aceea spirituală, una dintre aceste ființe spirituale, care se pare că era într-o poziție de autoritate în lumea îngerilor, a avut un moment în care în mintea lui și în inima lui a spus: de ce să nu fiu eu Dumnezeu? De ce să existe altcineva căruia mă închin și de care ascult? Ce-ar fi să pornesc un război și să îl detronăm pe Dumnezeu și să ocup eu locul lui Dumnezeu? Se pare că gândurile acestea au ajuns să se cuibărească în mintea lui Lucifer, pornind din mândrie. S-a uitat la el și la strălucirea cu care l-a creat Dumnezeu și la toată frumusețea pe care i-a dat-o Dumnezeu și s-a umplut de mândrie. I s-a părut că merită el mai mult decât are când s-a văzut cu atâta strălucire. Și în războiul acela pe care l-a pornit, a reușit să atragă cu el un număr mare de îngeri. Acum, Biblia ne spune că atunci când a pornit războiul, nu Dumnezeu s-a luptat cu îngerul acesta, ci Dumnezeu a dat slujba aceasta unui arhanghel, lui Mihail. Nu Dumnezeu s-a luptat cu acest înger căzut, răzvrătit. De aceea spune Biblia, s-a făcut în cer război și Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Este important să înțelegem că oricât s-a răzvrătit vreo făptură din lumea spirituală, nu poate să intre în război cu Dumnezeu. Că Dumnezeu e așa de mare, Dumnezeu este atât de puternic încât a dat slujba aceasta unei alte făpturi, unui arhanghel, și i-a spus: Mihail, rezolvă problema aceasta. Și Mihail, cu îngerii care erau în subordinea lui, au pornit în războiul acesta, l-au biruit pe Lucifer și Lucifer cu toți îngerii lui s-au transformat în ființe ale întunericului. Șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Nu știm exact numărul îngerilor care au căzut în înșelăciunea aceasta a lui Lucifer. Din capitolul 12, versetul 4, s-ar putea deduce că aproape o treime din îngeri au căzut în această răzbrătire a lui Lucifer. Ni se spune de la versetul 3, în cer s-a arătat un alt semn, iată s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete, cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Nu știm exact dacă o treime din îngerii care erau în subordinea lui sau o treime din numărul total al îngerilor sunt taine pe care nu le știm. Ce știm însă este că un număr mare de ființe spirituale, de îngeri, au căzut în răzvrătirea aceasta, au devenit ființe ale întunericului, ființe hidoase, ființe stricate și au fost aruncate pe pământ. Acum când Dumnezeu a aruncat aceste ființe stricate pe pământ, în îndurarea lui, Dumnezeu a protejat totuși pământul. Biblia spune în capitolul 12 din Apocalipsa: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Când diavolul s-a trezit aruncat pe pământ, s-a pornit împotriva pământului cu mânie mare. Numai că Dumnezeu în îndurarea lui a protejat pământul. De aceea, pe o parte din îngerii aceia căzuți, Dumnezeu i-a condamnat la o pușcărie spirituală și Biblia ne spune în 2 Petru, capitolul 2, versetul 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dumnezeu a luat o parte din îngerii aceștia și i-a legat în adânc, în lanțuri. Sunt într-o pușcărie spirituală. În epistola lui Iuda, versetul 6, se spune: Dumnezeu a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Dumnezeu îi ține legați în lanțuri veșnice. Nu știm unde anume este pușcăria aceasta. Nu știm câți anume sunt legați acolo. Dar ce știm este că un număr de asemenea ființe căzute au fost condamnate de Dumnezeu și sunt ținute în adânc, legați în lanțuri veșnice, în pușcărie, păstrați pentru judecata cea mare a lui Dumnezeu. O altă parte din îngerii căzuți au fost lăsați de Dumnezeu să opereze pe pământ. Ei sunt cei care împreună cu șeful lor, cu Satana, cu diavolul, lucrează pe pământul acesta. Și scopul lor este să pună stăpânire pe tot pământul și să-l distrugă. Acum când diavolul a venit pe pământ, pământul era în stăpânirea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a pus guvernator pe pământ pe om pe care l-a creat. Biblia spune că Dumnezeu l-a creat pe om și i-a spus el să stăpânească peste păsările cerului, peste pământ, peste mări, el să stăpânească peste toate. Dumnezeu a creat pământul și l-a așezat pe Adam guvernator al pământului. Satan a venit și a vrut să pună mâna pe pământ. Cum să pună mâna pe el? Acum Biblia ne spune, specialitatea diavolului este înșelătoria. Diavolul, care ne spune Apocalipsa, înșală întreaga lume. În capitolul 20 este subliniată ideea aceasta. Dumnezeu l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a peciluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile. Se vorbește despre acea 1000 de ani când diavolul va fi legat ca să nu mai înșele neamurile. Cum înșală cel rău? Pe Adam l-a înșelat mințindu-l. I-a spus, nu e adevărat ce spune Dumnezeu, e adevărat ce spun eu. Pe Adam l-a înșelat cu o minciună. Și Adam a crezut minciuna aceea și când diavolul a reușit să-l atragă în păcat, a pus stăpânire pe Adam și datorită faptului că a pus stăpânire pe el, diavolul a pus stăpânire pe pământ și ajunge stăpânitorul pământului. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în Matei capitolul 4, este prezentată ispitirea Domnului Iisus de către diavolul. După ce prezintă primele două ispitiri, ni se spune de la versetul 8 din Matei 4 că diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. În Evanghelia după Luca la capitolul 4, evanghelistul precizează următorul lucru. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci îmi este dată mie și o dau oricui voiesc. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune: iată vine stăpânitorul lumii acesteia. Domnul Iisus nu-l contrazice când diavolul spune: eu stăpânesc toată lumea. Cum o stăpânește? Pentru că a reușit să pună stăpânire pe om. Când stăpânește omul, cel rău stăpânește toată partea pe care o stăpânește omul respectiv. Diavolul împreună cu îngerii lui care au căzut. Dar ce anume sunt îngerii aceștia? Cum sunt? Este important să înțelegem ce ne spune Biblia. durile acestea sau îngerii aceștia care au căzut și au fost lăsați de Dumnezeu să opereze cu Satana, sunt pedepsite de Dumnezeu să existe numai sub formă de duhuri, de spirite. Dumnezeu nu le-a dat voie să aibă trupuri. Sunt numai spirite. Și spiritele acestea, pentru că n-au trup sau n-au locuință în limbajul Bibliei, sunt într-o continuă frământare, sunt într-un chin continuu. Domnul Iisus ne spune ceva despre frământarea lor în Matei 12, de la versetul 43. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri pustii, fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Ce ne spune Domnul Iisus? Duhurile acestea își caută odihnă, își caută locuință. Locuința lor preferată este inima omului. Dacă au intrat în inima unui om, duhurile necurate declară omul acela apartamentul lor, casa lor. Dacă se întâmplă cumva să fie izgonit afară din omul acela, umblă prin locuri pustii, caută odihnă și este într-o continuă frământare, într-un chin continuu și nu găsește odihnă. Și atunci are următoarea idee. Ia să mă întorc să văd cine stă în casa în care am stat eu. Cine stăpânește inima omului unde am fost eu? Când se întoarce, se uită și dacă vede că inima aceea nu-i stăpânită de nimeni. Asta înseamnă casă goală. O, spune Biblia, este curată și împodobită. Dar e goală. Atunci duhul acela rău se duce și își mai ia 7 tovară, 7 colegi, duhuri necurate, vin și pun stăpânire pe omul acela și starea omului aceluia este mai rea decât cea din tâi. Este ceva extraordinar de misterios și de ciudat. Cum se poate întâmpla? Dar Biblia spune, se întâmplă. Acum diavolul vine și spune, eu stăpânesc tot pământul acesta. Dar atunci ne întrebăm, sunt toți oamenii de pe pământul acesta îndrăciți? Nu, diavolul stăpânește pământul cu mai multe metode. Slujba lui este să înșele. Pe unii oameni îi înșală într-un fel, pe alții îi înșală în altfel. Slujba lui este însă să te păcălească, să te înșele, să te mintă, ca să ajungă să te controleze. Să-ți controleze deciziile, să-ți controleze gusturile, preferințele. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2. Voi, vorbește el cu oamenii neîntoși la Dumnezeu, erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești și când făceam voile firii pământești și a gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Ce spune Apostolul Pavel este că oamenii cei mai mulți trăiesc într-o lume în care gândurile, comportamentul, prioritățile sunt influențate, sunt inspirate de cel rău. Oamenii se duc într-o direcție pe care o duce cel rău. Dacă vă uitați peste pământul acesta, vin tot felul de valuri de înșelăciune. Vin valuri de înșelăciune în care oamenii cred dintr-o dată că răspunsurile omenirii sunt în mari campanii militare. Și vezi un Macedon, și vezi un Napoleon, și vezi un Hitler care pornesc și aduc peste lume un fel de zminteală și oamenii cred. Vă aduceți aminte când era Legiunea de Onoare și când era vremea nazistă, cum stăteau oamenii, cum defilau, cum salutau, cum intrau în delirul acela. Și apoi oamenii s-au trezit în atrocitățile acelei lumi. A venit un alt duh și oamenii au crezut că fără Dumnezeu se poate crea un om nou. Și a venit o altă nebunie a comunismului și a marxismului și vă aduceți aminte cum se duceau oamenii în nebunia aceea, în delirul acela. Stăteau ceasuri, zile întregi la manifestații, strigau, scandau, băteau din palme și dacă îndrăzneai să spui, noi credem în Dumnezeu. Și ce ziceau despre noi? Că suntem oameni nebuni, înguști. Că era Duhul acela care a venit peste lume și milioane și milioane de oameni au fost prinși de șelăciunea aceea. S-a dus valul acela că oamenii au văzut atrocitățile. Și a venit acum un Duh al libertății, în care ești împlinit dacă faci ce vrei tu. Și vine peste lume un Duh al destrăbălării, un Duh al nelegiuirii. Și vezi de la copii până la oameni mari că se aruncă cu nesați în nelegiuirea aceasta. Și diavolul este acolo ca să înșele. Toate astea sunt curente, energizate de cel rău, inspirate de cel rău, ca să înșele pe oameni. Sunt toți oamenii care merg acolo drăciți? Nu. Dar sunt sub influența lui. Sunt sub stăpânirea lui. În sensul că el coordonează tot sistemul în care funcționează ei și ei merg mai departe așa. Numai că, Biblia spune pe alții, diavolul îi are în mod special în atenție ca să pună stăpânire pe ei nu doar în sensul de a-i influența, nu în sensul de a-i dirija în direcțiile acelea în care înșală el lumea, ci în sensul de a face din ei agenți a diavolului. Cum ajung oamenii, pentru că evangheliile ne spun că în vremea Domnului Iisus au fost foarte mulți oameni îndrăciți, stăpâniți de duhuri necurate. Cum ajung oamenii să fie stăpâniți de duhuri necurate? Să ajungă diavolul să intre în ei și să pună stăpânire pe ei. Sunt mai multe căi pe care intră, voi menționa doar câteva. Prima metodă pe care diavolul o folosește ca să intre în inima unui om și să pună stăpânire pe el, să-și facă din omul acela locuința lui. Trăire îndelungată în păcat. Fiecare păcat sau formă de păcat are în spatele lui un duh specializat în păcatul respectiv. Biblia vorbește despre duhuri de minciună. Biblia vorbește despre duhuri de răzvrătire. Biblia vorbește despre duhuri de beție. Biblia vorbește despre duhurile acestea care sunt în spatele păcatelor. În spatele fiecărui păcat este forța aceasta care energizează și te momește cu păcatul acela. Acum, dacă a reușit să te momească în mod constant, o perioadă îndelungă de timp, diavolul reușește să-și creeze spațiu, să intre și să pună stăpânire pe omul acela. Un caz care este fiorător este cel al lui Iuda, unul din cei 12 apostoli. Mereu, timp de 3 ani de zile, a hrănit în mintea lui un păcat al necinstei, un păcat al lăcomiei, furat din banii apostolilor. Și mereu s-a uitat la ceea ce ar putea face ca să înșele. Biblia spune că în seara în care Domnul Iisus a adunat cu ucenicii la ultima cină, de îndată ce a dat bucățica de pâine lui Iuda, a intrat Satana în Iuda. Ani de zile omul acesta s-a jucat cu păcatul. Când te joci cu păcatul, la început iei un pahar și zici, am petrecut, am intrat în rândul oamenilor. A doua zi sau a doua săptămână iei 2 pahare, pormă iei 4 pahare, pormă iei o sticlă și după aceea ți-ai băut mințile și ești rob. Te joci cu minciuna astăzi și devine minciuna un fel de viață pentru tine. Te joci cu necinstea și necinstea ajunge un fel de viață. Și cel rău pune stăpânire pe omul acela. Trăire îndelungată în păcat. Este calea pe care diavolul ajunge să pună stăpânire pe oameni. De aceea Biblia spune, dacă ai alunecat în păcat, dacă ai căzut într-o greșeală, te ridici de acolo și vii imediat la Domnul Iisus și spui, Doamne, am păcătuit, te rog, iartă-mă, curățește-mă, stăpânește-mă Tu. Dacă ai ajuns în păcat, imediat trebuie să fugi de acolo la Domnul Iisus. O altă metodă prin care cel rău reușește să pună stăpânire pe oameni, este idolatria. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, că în spatele idolilor, a practicilor idolești, a ritualurilor, sunt duhuri drăcești. Și oamenii care jerfesc acelor idoli, jerfesc dracilor. Și când intră în ritualurile acelea, Pavel spune, oamenii aceia ajung în părtășie cu dracii. Ajung într-un fel de intimitate cu duhurile necurate. De aceea idolatria, forma aceasta de închinare la altceva decât singurului Dumnezeu adevărat și binecuvântat, este o înșelătorie a celui rău. Dacă vă uitați în vremea noastră, o serie de practici păgâne, de ritualuri păgâne, de ritualuri drăcești, vin peste civilizația europeană și occidentală sub formă de joacă, am zice noi. Ascultați-mă, tinerilor, tatuajele. Tatuajele fac parte din ritualuri păgâne ale unor triburi sălbatice care sunt stăpânite de practici demonice. Tatuajele acelea sunt un fel de ritualuri, tu te joci cu ele și o vreme te joci cu ele. Anumite genuri muzicale sunt muzici care vin din ritualurile acelor triburi păgâne și tu te joci și ți se pare că ești degustător de muzică de stil nou. Dar în spatele acelor ritualuri există forțe demonice. O altă modalitate prin care cel rău pune mâna pe oameni și îi stăpânește sunt toate practicile de magie. Magie albă sau magie neagră. De la jucăriile cu care vă distrați la școală. Hai să-ți ghicesc în palmă, hai să-ți dau un cărți, hai să-ți dau un cafea, hai să vedem ce zice zodiacul. Toate aceste lucruri te deschid pentru o lume spirituală. Pentru o lume a întunericului. Știi ce înseamnă? Îți deschizi inima în așa fel încât cineva, o ființă spirituală, să spună dacă îți va veni îndrăgostitul, dacă îți va veni prietena, cavalerul în prag de seară, dacă va veni Ileana Cosânzeana, dacă o să ai zile multe, dacă linia vieții și linia dragostei, dacă ți se arată în cafea, dacă ți iese în cărți. Tu, de fapt, te-ai deschis pentru o lume spirituală. Dumnezeu îi spune lui Moise când își duce poporul din Egipt în țara promisă să nu fie un popor care face așa ceva, nimeni care ghicește, nimeni care descântă, nimeni care dă cu ghiocul, nimeni care să scoale morții, pentru că toate aceste lucruri sunt o urăciune. Voi să vă deprindeți, să vă bizuiți viitorul pe Dumnezeu. Dar când te joci cu astea, ți se pare că îi joacă. Dar te duci mai apoi la vrăjitoare, te duci mai apoi la ghicitori, te duci la cei care cheamă morții, cheamă duhurile și intri într-o lume demonică și lumea aceea să intre în tine. Oamenii ajung sub stăpânire demonică prin decizii personale. Sunt oameni care ajung în faza în care de bună voie se roagă diavolului, intră în ritualuri speciale în care îl invocă pe cel rău și necurat și hotărăsc să-și predea viața satanei ca să fie în slujba celui necurat. Nu știm exact prin ce metodă omul acesta din Evanghelia după Marcu a ajuns să fie stăpânit de duhuri necurate. Realitatea este că a ajuns sub stăpânirea unor duhuri necurate. Și este important să vedem ce face diavolul cu omul acesta. Ce a făcut diavolul cu el? Ascultați, vă rog. Omul acesta își avea locuința morminte. Nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Totdeauna zi și noapte stătea morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când omul acesta a ajuns sub stăpânirea diavolului, încep să apară o serie de tulburări, o serie de manifestări. Omul acesta pleacă de acasă, începe să urască să stea acasă. Preferă să plece de acasă oriunde, numai să nu fie acasă. În prima fază, probabil că s-a dus la prieteni. În a doua fază, probabil că s-a dus să vagabondeze. Dar după aceea, ajunge să locuiască în cimitire, în morminte. Ajunge să stea zi și noapte prin cimitire, să stea în grote, să stea în morminte, în cavitățile acelea mortuare care erau pe malul Mării Tiberiadei înspre Gadara. Acum, spuneți-mi, căruia dintre dumneavoastră i-ar place să doarmă nopțile în cimitir? Așa e că de îndată ce dă întunericul, parcă te înfiori și zici să mă duc acasă. Pentru că este un loc macabru. Că te simți bine să fii acasă. Te simți bine să fii înconjurat de făpturi umane. Omul acesta a început să cultive un stil de viață bizar. Nu mai are casă, nu mai are familie, el stă în cimitire. Dar nu numai că stă în cimitire, devine violent. Toată ziua, zi și noapte, prin cimitire și prin locuri pustii, a început să țipe și să devină violent. Evanghelistul Matei ne spune că oamenii au început să se sperie de el și să ocolească zona aceea, să nu mai meargă pe unde el, pentru că e violent. Dar nu numai că e agresiv față de alții, începe să se taie pe sine însuși, cu pietre, țipă, scoate niște sunete îngrozitoare. Este un om care devine deformat, devine înspăimântător. Te uiți la el și nu-ți mai recunoști copilul, nu-ți mai recunoști soțul, Nu-ți mai recunosc fratele, soția. S-a întâmplat ceva și parcă i-a luat Dumnezeu mințile, parcă a ajuns să, zicem noi, îndrăcit. Diavolul deformează. Diavolul ia mințile. Diavolul te dezumanizează. Diavolul te duce în locuri în care ajungi să fii o groază, o spaimă pentru ceilalți. Diavolul te mutilează. Uitați-vă la oamenii care sunt mutilați de păcat. Timpul unei vizite pentru evangelizare la Paris, călătoream seara după biserică, s-a terminat pe la ora 9 și mă duceam înspre locul unde găzduiam cu încă doi frați și am călătorit cu metrou. Într-o stație de metrou era un om care era fie beat în beție din aceea cumplită, fie era drogat, căzuse jos de pe banca pe care a stat acolo în stația de metrou și era acum sub bancă. Și erau șobolani care îl mâncau. Erau șobolani care îl mâncau de urechi, îl mâncau de față, îl mâncau de mâini, de picioare. Erau vreo 5-6 șobolani care îl mâncau. Vă spun că m-am îngrozit. Pentru că omul acela e făptura lui Dumnezeu. Omul acela a fost destinat pentru glorie. Când a pornit prima dată să bea, când a pornit prima dată să-și ia doza, a crezut că are experiențe extraordinare, că diavolul te înșală, că îți va da acces, îți va da intrare la experiențe, la senzații pe care muritorii de-l rând nu le au. Și ajungi să fii dezumanizat, ajungi să fii într-o situație înspăimântătoare. Dar să zici, frate, prea seamănă a povești ceea ce ne spui. Am să vă citesc câteva extrase din mărturiile unor oameni care trăiesc acum în România, sunt în pușcărie și din pușcărie s-a scos de la ei mărturii. La 19 ani am avut o deviere de la normal. Atunci m-am îndepărtat de Dumnezeu, dar nu către ateism, ci către satana. În vara anului 95, la Horatiu acasă fiind, discutam cu el și cu fratele lui despre religie. Nu mai știu cum a pornit discuția, știu doar că mi-au spus că ei nu mai cred în Dumnezeu, ci cred în satana. Pentru că acesta le aduce mai multă satisfacție. Desigur că la început nu am fost de acord, dar fiind copleșit de poftele lumești și de dorința de libertate totală, am acceptat această îndepărtare de religie ca pe un lucru bun. Din acea zi, viața mea a început să se schimbe. Făceam rău fără motiv. Făceam tot ceea ce credeam eu că este pe placul satanei. Pe data de 2 mai 94, în apropierea cartierului în care locuiam cu Horatiu și cu fratele său, beam vodcă și discutam. Când după o perioadă de aproximativ 30 de minute, un bărbat a intrat în vorbă cu noi. El era acolo dinainte să fi venit noi, dar stătea sub o conductă de apă caldă și fiind seară nu l-am văzut. L-am întrebat ce căuta acolo. I-am dat să bea și să fumeze și am început să stăm de vorbă cu el. După o perioadă, acesta a dormit, iar Horatiu ne-a zis, hai să-l omorâm pe acesta. Eu am acceptat. Iar fratele lui Horatiu, după un moment de ezitare, a acceptat și el. Eu l-am lovit în cap cu o piatră. Piatra aceasta s-a spart și m-am dus și am luat alte pietre pe care le-am dat lui Tiberiu. Iar acesta l-a lovit și el, la rândul lui. După care Horatiu i-a tăiat gâtul cu un brici. După ce a murit, i-am încrustat cu briciul pe frunte 666 și pe obraz semnul satanei. Iar Horatiu i-a făcut și pe celălalt obraz o cruce întoarsă. Am plecat la bar și am băut. După aceea am plecat acasă. A doua zi nu m-am simțit bine. Am avut o trăire pe care nu mai avusesem până atunci. Nu pot exprima în cuvinte ceea ce am simțit. Am fost neliniștit toată ziua. Odată cu trecerea timpului, am început să-mi revin și n-am mai dat importanță la ce se întâmplase. Pe data de 7 mai 95, mă aflam într-un parc din apropierea cartierului împreună cu Horatiu și cu Tiberiu și beam vodcă. După o perioadă a venit un bărbat beat și ne-a cerut să-l ducem la mașina 13, ca să meargă acasă probabil. Iar noi am hotărât să-l omorâm. Fratele lui Horatiu n-a vrut să... și-a plecat acasă. Iar eu împreună cu Horatiu l-am luat și l-am dus într-un loc căruia noi îi spunem Valea Portului. Și am repetat ce făcusem cu primul. Eu l-am lovit în cap cu piatra, iar Horatiu i-a tăiat gâtul. După care i-am făcut pe piept semnul satanei. Iar Horatiu o cruce întoarsă pe frunte cu briciul. I-am luat geaca, banii și țigările și am plecat într-un bar unde am băut. Un alt caz. La vârsta de 6 ani, băieții mari din cartier mă puneau să fur pentru ei. Unii dintre ei erau fugiți de acasă și nu aveau ce să mănânce. Urmează apoi intrarea la un liceu de marină, după aceea la un liceu de construcții, de unde fuge. Și spuneam, am început să umblu pe străzi cu golanii. L-a furat. Nu era pentru prima dată. Am ales să fug de acasă. Pe undeva mi se părea normal să mă răzvrătesc împotriva unei societăți umane, împuțite și necunoscute, care nu-mi spunea nimic. Am discutat cu o persoană care era rocker și mi-a zis că 80% din rockeri sunt sataniști. Mi-a dat casete cu muzică satanică. Nu prea era de fapt muzică. Răgete, grohăituri, zbierăte, discordante. Le ascultam și de mai multe ori pe zi. Apoi am instaurat în cartier legea. Să facem înainte de a pleca la casele noastre ceva rău. Indiferent ce, dar să facem rău. Asta noaptea târziu. Spărgeam becurile de la stâlpi. Aruncam ușile lifturilor. Spărgeam fișierele din blocuri cu lista locatarilor. În paralel cu mine, fratele meu umbla cu o fată adeptă a curentului muzical rock, care fusese, după câte mi-a zis Tibi, la o biserică de descreștinizare din Timișoara și apoi devenise satanistă. Fratele meu făcuse un pact, rugăciune testament, pe care înainte să-l semneze și-a pus amprenta digitală cu sânge. Eu, unul în cartier cu băieții, am omorât o pisică neagră și am desenat cu sângele din inima ei semnul satanei pe o fântână. A mers chiar mai departe. Într-o noapte, mulți băieți, acasă la mine, după ce am băut și am ascultat muzică la televizor, am hotărât să-l invocăm pe satana. Am hotărât eu să întorc icoana care era în cameră cu fața la perete. Apoi am adus o carte religioasă de la secta martorilor lui Jehova. Pe copertă era chipul lui Iisus și i-am înfipt un cuțit în cap. Gestul meu a fost adresat Fiului lui Dumnezeu. Apoi ne-am așezat în cerc, ne-am prins mâinile și am început să-l invocăm pe satana. Și am spus, satana, dacă existi cu adevărat, în 30 de secunde, arată-ne. În 94 sau 95, cred, a apărut o revistă gen carte cu imagini ale victimilor celor mai inedite și abominabile crime de pe Terra. În ele erau descrise cu lux de amănunte cum erau comise faptele de racolare, tortură, mod de ștergere a urmelor și trăirile criminalilor. Se vorbea de stări de extaz ale criminalilor. Le-am citit de mai multe ori, aproape că învățasem pe de rost. În 94 am fost la film. Film inspirat după un fapt real, despre un băiat și o fată care se îndrăgostesc și iau viața în piept. Fata era de mai mult timp violată de tatăl ei. Băiatul o salvase ucigându-i tatăl și mama, care nu luase nicio poziție, în pofida faptului că avea cunoștință de ce se întâmplase. Filmul a fost interzis în cea mai mare parte a Occidentului. În Anglia nu a rulat decât o singură dată. Prețul la negru a unui bilet a urcat până la 300 de lire sterline. Pe parcursul filmărilor, se cărau boxe imense cu muzică rock date la maximum pentru a menține starea negativă a actorilor. Focurile de armă care s-au tras în film au fost reale, din același motiv. Peste 150 de secvențe din film au fost cenzurate ca fiind prea violente. Și totuși s-a creat filmul de factură super violentă. Filmul tuturor timpurilor a fost în decembrie 94. Când am ieșit de la film, primul gând a fost să urmăresc pe cineva, să văd dacă intră în vreo scară de bloc și să-l omor cu un pietroi. Lucrul acesta s-a concretizat 6 luni mai târziu. În singurătatea de pe Valea Portului și în protecția nopții, am văzut un om și am hotărât să-l omorâm. Nu-mi făcuse nimic. Am întocmit un plan, Tibi trebuia să caute o piatră mare, Cristi să lovească în cap cu ea, iar eu să-i tai gâtul cu briciul pe care l-aveam la mine. În timpul comiterii crimei am avut o stare intensă de ireal. Ușor surexcitat, cu pulsul mărit, aveam senzația unei vizionări de film, însă în tridimensionali. Ochii mei vedeau ca un ecran totul în ansamblu și parcă nu mi se întâmpla mie. După 4 zile, împreună cu Cristi, am repetat experiența. Am omis să spun că după prima faptă am avut o zi grea. Am fost învăluit de un vid existențial, eram la muncă, paznic de noapte. Vântul bătea puternic, îndoind copacii, cerul era norat, era frig, eram singur. Am cochetat cu ideea sinuciderii. Apoi târziu noapte am dat telefon acasă. Mama era la muncă, sora mea mică adormise. Dar în momentele acelea eram gol la maxim. Nu mă mai atrăgea nimic, nu mai îmi doream nimic, nu mă interesa nimic. A fost urât, a fost greu, însă la cea de-a doua faptă lucrurile s-au schimbat. Am avut o senzație plăcută, pentru că îmi dominam victima în timp ce loveam cu sete în ea. După cea de-a doua faptă, am vrut să mai ucid un om, dar era ziua și erau martori oculari, așa că am renunțat. Dacă nu ne prindea poliția, acum ar fi fost mult mai multe victime. Am ajuns în pușcărie Și acolo, pe de o parte, ne băteau hoții în cameră. Pe de alta ne scoteau cadrele afară și ne băteau. Deținuții au vrut să devin femeie. M-au pus să le spăl hainele, să cos, m-au scuipat. După cum se vede, păcatul e în mine, dinainte ca eu să fiu știut de el. Nici acum nu realizez ce am făcut din viața mea. Se mai poate face ceva pentru mine? Și continuă istoriile. Dragii mei, trăim într-o vreme în care lumea este invadată de asemenea monștri. Am văzut copii care își omoară părinții. Am văzut bărbat de 52 de ani, fiul de 12 ani. Au prins două fete adolescente pe stradă care treceau pe lângă casa lor. Le-au tras în casă, le-au sechestrat și le-au violat toată noaptea. Suntem într-o situație în care asemenea posesiuni demonice sunt tot mai reale. Ce face Satana cu un om? Pune stăpânire pe el, îi ia mințile, îl deformează, îl face monstru, îl dezumanizează. Și în timpul acesta, mesajele satanice circulă pe televizor, prin casete video, casete audio, prin formații de tot felul. Este o vreme în care este invadată țara. Ce face Satana cu oamenii? O, dar să vedem ce face societatea. Dacă ne uităm în vremea aceea, Biblia spune, de multe ori omul acesta fusese legat cu picioarele în obezi, cu cătușe la mâini. Ce-a făcut societatea? L-a văzut că e violent, l-a văzut că este ieșit din minți. Și societatea a încercat să-l lege, să-l pună în lanțuri, a încercat să-l pună în butuci, să-l pună în obezi. Dar observați, Satana îi dă puteri supraomenești. Rupsese cătușele și sfărâmase obezile. Este o recunoaștere clară a faptului că societatea umană nu are răspuns pentru demonizări. Că omul este neputincios. Dragilor, ne sunt pușcăriile pline. Ne sunt străzile pline de asemenea oameni care aduc spaima și groaza și societatea nu are resurse. Pentru că societatea nu știe să lupte împotriva duhurilor răutății. Societatea în care trăim este de fapt manipulată de cel rău printr-o civilizație a decadenței. Dragi părinți, aveți grijă și rugați-vă ca Dumnezeu să păzească mintea copiilor noștri. Că se pot duce la o discotecă, se duc la o onomastică, se duc să petreacă noaptea la cineva, se duc într-o excursie și nu știi pe mâna cui intră sufletul copilului tău. El crede că gustă libertatea, crede că ajunge să fie cineva, să aibă acces la senzații și dintr-o dată când a ajuns în iureșul acela, societatea n-are răspuns. Îl poți duce la spital de neuropsiatrie, îl poți duce din loc în loc, îl poți băga în cămașă chimică de forță, dar societatea nu are răspuns pentru el. Așa a fost atunci, așa este astăzi. Ce-a făcut el pentru el? Ascultați-mă, dragilor! Fiecare om cât este în viață este încă răspunzător înaintea cerului și a pământului pentru deciziile lui. Dacă vine cineva să spună, nu e răspunzător, te duce într-o altă rătăcire. Oricât ai fi delegat, dacă ai fi ultimul bețiv, dacă ai fi ultimul om care ți-ai pierdut mintea, ești răspunzător pentru deciziile tale. Ce-a făcut omul acela pentru el? Ascultați ce-a făcut. L-a văzut pe Iisus de departe și a alergat și s-a închinat. Un om care era stăpânit de o legiune de duhuri necurate. Mai are înaintea lui Dumnezeu atâta har, atâta libertate să fugă la Domnul Iisus. Ori în ce stare ar fi, omul acesta cu o cohortă de duhuri necurate fuge la Domnul Iisus. Dragilor, Hristos este aproape de cei care sunt în necaz și spune, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Fuge la Domnul Iisus, are atâta putere să fugă la Domnul Iisus. Doi, are atâta putere să se închine. După care vă rog să vă uitați ce se întâmplă. Nu-și mai poate controla gândurile și vorba. Aleargă la Domnul Iisus, se închină și acum ar trebui să iasă din gura lui o rugăciune. Și în loc să iasă o rugăciune, altcineva îi stăpânește vorba. Diavolul se folosește de gura lui și spune, ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Ai venit să ne chinuiești? Lasă-ne în pace! Gura lui, în loc să spună ce trebuia, spune ce spune ce rău. N-ai băgat de seamă de câte ori gura ta este difuzorul celui rău? N-ai băgat de seamă de câte ori gura ta, în loc să strige către Dumnezeu, proferează înjurături, blesteme? N-ai constatat că cineva se folosește de gura ta? N-ai constatat că nu-ți poți controla gândurile? Când să-și concentreze gândurile să ceară mila lui Dumnezeu, Îi sunt stăpânite gândurile. Dar ce a făcut pentru el, a făcut cât a putut. Așa cum a fost, cu legiune de duri necurate, s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui Iisus. N-a putut nici măcar să strige ca și alții: Doamne, ai milă de mine. Nu cumva te recunoști în starea aceea că nu mai poți să te rogi? Dar este important să vedem ce a făcut Hristos pentru el. Hristos, Domnul, i-a zis duhului necurat: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Când Hristos s-a uitat la el, a făcut deosebire între ceea ce este omul acela și ce este manifestarea celui rău în el. Hristos a văzut că vorbele acelea nu sunt ale omului. A văzut că gândurile nu sunt ale lui. A văzut că faptele acelea sunt rezultatele influenței demonice. Domnul Iisus a văzut că omul acela este chinuit și este în robia cea mai cumplită. L-a văzut și Domnul Iisus a spus: Duh necurat, cel care ți-ai bătut joc de el, cel care l-ai dezumanizat, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Și Duhul necurat se împotrivește și spune: știm cine ești, tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Constatați că dracii știu cine e Fiul lui Dumnezeu? Îl cunosc, dar se împotrivesc. Și lucrarea lor este, chiar dacă auzi despre el și accepți că există, lucrarea lor este să te împotrivești. Și Domnul Iisus stă de vorbă a doua oară și spune: care ți este numele? Și acum ascultați, numele meu, spune Duhul necurat, este legiune. Câți erau în omul acesta, 2000 sau 6000, este greu de știut acum, dar cel care vorbește, comandantul lor, spune: suntem mulți, eu sunt comandantul lor, legiune. Și Domnul Iisus se uită la omul acela și dracii îl roagă pe Hristos să nu-i trimită afară din ținutul acela. În Evanghelia după Luca spune să nu-i trimită în adânc, să nu-i arunce în pușcăria veșnică, să-i lase pe pământ. Și duhurile necurate îi spun: dacă vrei să ne scoți din omul acesta, atunci lasă-ne să intrăm în porci aceia. Acolo pe câmp, pe malul mării, pe pajiștea aceia, era o turmă mare de porci. 2000, spune evanghelistul. Și Domnul Iisus a spus: puteți merge în porci aceia. Și duhurile necurate ies din om și intră în porci. Și se întâmplă ceva înspăimântător. În clipa următoare, porcii pornesc în masă și se aruncă în mare să se sinucidă. Este o scenă cumplită. Unul dintre lucrurile pe care a vrut să le demonstreze, că sufletul unui om este mai prețios decât toată lumea aceasta. Dragul meu, sufletul tău este mai prețios decât toată lumea aceasta. Dacă Dumnezeu are de ales să te mântuiască pe tine sau să salveze tot cosmosul acela, toate astrele, Dumnezeu alege sufletul tău. Dar mai mult decât atât, ca să salveze sufletul meu și al tău, Dumnezeu l-a trimis pe singurul lui Fiu să moară pentru păcatele noastre. Când lasă să intre duhurile necurate în porcea aceea, lasă să vadă oamenii cât este de scump un suflet înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu precupețește niciun efort, nu face niciun fel de economie ca să ne poată mântui. Harul lui Dumnezeu este fără limite pentru noi. Al doilea lucru pe care a vrut să-l demonstreze, că nici porcii nu suportă să fie stăpâniți de duhuri necurate. Cât sunt porcii de porci? Nu suportă să ajungă sub stăpânirea altora, că toate animalele, toată creația își primește de la Dumnezeu existența și toată creația vrea să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl face Domnul Iisus pentru el, îi dă minte la loc. Biblia spune că atunci când au venit cei din cetate, iată pe cel ce fusese îndrăcit și avuse legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Este darul lui Dumnezeu să ai minte sănătoasă. Observați că atunci când Dumnezeu te eliberează de sub influența celui rău, Dumnezeu îți vindecă și mintea, pentru că îți dă gândurile lui și mintea începe să gândească gândurile lui Dumnezeu. Și ce face Hristos? Îi aduce sănătate minții. Dar uitați-vă ce mai face Dumnezeu. Îl eliberează în suflet de duhurile necurate. Îi vindecă mintea. Îl liniștește. Stă jos liniștit. Omul care n-a putut fi ținut în lanțuri, în butuci, n-a fost cu putință să-l țină în pușcării, omul agitat este acum liniștit. Nu trebuie să-l sedezi, nu trebuie să-i dai injecții ca să-l blegească. Este liniștit că liniștește Dumnezeu. Dar mai este ceva. Știți cum era omul acela acum când au venit oamenii? Eliberat spiritual, întreg la minte, liniștit și îmbrăcat. Observați că cel mântuit și normal la minte și liniștit de Duhul lui Dumnezeu este îmbrăcat. Când era stăpânit de duhuri necurate, când era cu mintea stăpânită de cel rău și minte bolnavă, minte îndrăcită, era dezbrăcat. Dragilor, uitați-vă și înțelegeți de ce trăim noi într-o civilizație a goliciunilor, a dezbrăcării. Civilizația aceasta care se pare că este o civilizație în care abia aștept să te expui, este o civilizație demonică care te dezbracă și apoi te tot dezbracă și de cele spirituale până când își bate joc de tine. Când Hristos se ocupă de omul acela, îl eliberează de duhuri necurate, îi vindecă mintea, îl liniștește și îl îmbracă. Îi dă o natură nouă, îi dă o inimă nouă, îi dă o viață nouă, îi dă un început nou. Totul este nou în viața lui. A scăpat din robia aceea. Faptul că omul acesta are o natură nouă se vede clar din rugăciunea lui. Spune: Doamne, după ce ai făcut minunea aceasta în viața mea, Doamne, lasă-mă să te urmez. Doamne, eu vreau să vin după tine. Mântuit nu înseamnă că ai luat pachetul de la Dumnezeu și te duci acasă și faci ce vrei tu. Mântuit înseamnă că ai primit mântuirea, ai primit iertarea, ai primit schimbarea și spui: Doamne, de acum sunt al Tău. De acum vin după Tine. Doamne, voia Ta este voia mea. Doamne, sunt al Tău, slăvit să-ți fie numele. Dar Iisus face ceva și mai extraordinar cu El. Spune: nu, îți dau o slujbă nouă. Până acum ai fost spaima, ai fost groaza acestei zone. Până acum ai fost în zona aceasta instrumentul celui rău. Ai fost agentul diavolului, ai fost stăpânit de legiuni. Acum du-te acasă la ai tăi. Du-te prin decapole, 10 cetăți, 10 orașe. Du-te și spune-le ce a făcut Domnul pentru tine. Știi ce îl face Domnul? Îl face predicator, îl face misionar, îl face evanghelist. Spune: ai fost până acum agentul celui rău, acum îți dau o misiune extraordinară. Du-te și spune de mila lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Ai o nouă viață, ai o nouă slujbă, o nouă misiune. Ai o nouă chemare și ai o destinație glorioasă.
Crește-ți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.